Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. На хвалях Радіо Рація, програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Скразною темою наших програм з'являється міфологія білорусоцентризму, і таким чином ми узгадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Перед тим, як притягнути огляд громадсько-наукової думки Білорусі другої полови 19-го століття, принципово важно поговорити про ідеологічні постулати славянофільства, яке штучно було розповсюджено у той час не тільки у Російській імперії, але й у Повдньово-Усходній Європі. А слухати сьогодні ми будемо твори гурта «Куїл». Заставайтеся з рацією, калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. У апошній час актуалізувалося питання чергового розбурення парашутку національно-історичної свідомості білорусів з метою замацування колоніально-пригонного мислення. Уже сёння мы бачым актывізацыю рускамірскай прапаганды ў нашых школах, шматлікія сайты і тэлеграм-каналы, у якіх публікуецца гісторыка-ідэалагічны фальсіфікат. З'явіліся заявы аб тым, што лай гістарычныя інтэнцыі беларускія школьнікі цяпер будуць вывучаць па расійскім падручнікам, якія будуць называцца агульнымі ці сумеснымі. Відавочна, што канструктыўны супраціў такому ціску арганізаваць нават пры выдатным інструментарыі надзвычайна складана, аднак гэта не падстава, каб нічога не рабіць. Таму мы рухаемся далей і працягваем аналітычную рэвізію даследаванняў па гісторыі Беларусі. І перад тым, як працягнуць агляд грамадска-навуковай думкі Беларусі другой паловы 19-го стагоддзя, прынцыпова важна пагаварыць пра ідэалагічныя пастулаты славяна фільства, якое штучна было распаўсюджана ў той час не толькі ў Расійскай імперыі, але і паўднёва-ўсходняй Еўропе. Гэта цікава, не губляць хвалю рацыі. Фабула де футуро. Фабула де футуро. Міфалогія будучыні. Ідэя славянскага адзінства, інтэграцыі, аб'яднання братніх народаў пад правадырствам Москвы канчаткова сфармавалася ў 19 стагоддзі. Ролю цэнтра прапаганды гэтай ідэі выконвала Санкт-Пітербургская духоўная акадэмія, якую для гэтай мэты стварылі на падмурку славяна-грэка-лацінскай семінарыі былой свята-троіцкай лаўры ў 1809 годзе. З 1840-х гадоў гэтая акадэмія пачынае прымаць студэнтаў з памесных праваслаўных цэркваў Балгарыі, Грэцыі, Грузіі, Румыніі, Сербіі. Ідэя славянскага брацтва набывае стратэгічныя мэты – захоп ці вызваленне Константинополя, подпорядкование усіх православных церквей сусвету русской православной церкви, а затем створение православного сусвету Третьего Риму, який будет больше могутным, чем другие рейхи Ватикан разом узятые. Тут треба еще уличивать, что найсвятейший урадовый синод Российской православной церкви с часу заснования у 1721 годе з'являвся практично одним из державных министерств Российской імперії. Цар-імператор при коронації проходив через обряд помазання, що значить «обвяшчався пророком». Гэта значыць роўным былым хрысціянскім прарокам, вышэйшым за архіпастара ці мітрапаліта. І такім чынам найвышэйшым правадыром як праваслаўнай веры, так і славян увогуле. Гэтая ідэалогія ўмацавалася праз адпаведны хасла-дэвіз «За веру царя і отечества», праз распаўсюджванне філасофскай інтэнцыі з назвай «славянафільства». При гэтым першай буйной тактычнай задачай славянскага брацтва тут было прамое падпарадкаванне славянскіх краін Расійскай імперыі. І гэта было з улікам новых амбіцый натуральна, бо на той час імперія прэтэндавала, згодна найвялікшай колькасці асоб, якія лічуць сабе славянамі, на безумоўнае лідарства ў славянскім сусвеце. Конечно, по приналежности до славянской грамоты и православной греко-византийской веры это было сапраўды так, а вось по крыві не зусім так, а докладней зусім не так. Подрабязней про гэта ды іншыя державные институты российской пропаганды середины 19-го стагодзя мы будем говорить хутка, не губляйте хвалю рации. Фабула де Футуро. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Міфологія будучині. Головною тактичною задачею російської ідеології з назви «Славянофільство» чи «Славянське братство» було створення передумов для підпорядкування Російської імперії усіх славянських країн. Це виглядало натурально, бо на той час імперія претендувала, згодно найвеликшої кількості особ, які лічують себе славянами, на безумовне лідерство у славянському сусвіті. Конечно, по приналежності до славянської грамоти, культури і православної греко-візантійської віри, гэта було сапраўды так, а ось по криві не зусім так, а дакладней зусім не так. Абсолютная большасць плямёнаў, які знаходзіліся навокал ад Москвы, былі не славянскага, а фіна-вугорскага паходжання, так званыя мардва і перм, эрзяне, мокша, удмурты і яшчэ каля 15 назваў племенных згуртаванняў, што вядомы і да сённяшніх часов. До того, буйнейшую частку, по даних Російської імперії, складали былые ордынцы, татари былого Казанского царства, тюрки, і калмыки былого Аланского царства, монголы. Гэта не дзіўна. Мы выдатна ведаем, што большая частка народаў Вялікага княства Літоўскага была славянізаванымі балтамі. Аднак зразумелы гэты фактар падчас экстэнсіўнага развіцця Расійскай імперыі быў непатрэбным і варожым. Таму для задушэння ўзброеных паўстанняў з другой паловы 19-га стагоддзя і, прабачце, да сённяшніх часоў, для рэалізацыі славянскіх інтарэсаў Масквы беларускія землі былі галоўным палігонам. У 60-е гады 19-го стагоддзя ў Расіі цалкам сфармаваліся погляды на Беларусь ці паўночна-заходні край, як на малодшую сястру, якую сапсавалі няправільныя заходнія славяне, палякі, якіх у сваю чаргу сапсаваў Захад. Гэтыя погляды актыўна развівалі славянафілы ў рэчышчы сваёй тэорыі. У 1858 годзе была ўтворана буйнейшая ідэалагічная арганізацыя, якая павінна была прапагандаваць ідэалогію падпарадкавання Маскве славянаў усёй Еўропы, а называлася яна «Славянскі благатварыцельны камітэт славянскага благатварыцельнага общества». Пра яго трэба ўзгадаць асобна, зробім гэта хутка, не губляць хвалю рад. Every day.
have spun, but never want to be outdone. Fabricate and falsify, and all the time I know you lie. Hey there, hey there, mister, hey there, sister. Why'd you talk in Chinese whispers? Is it just a game you play? Sisters, never hear a word you say, just your Chinese whispers every day.
Славянское доброчинное товариство, так само под назвой Славянский доброчинный комитет або Славянский комитет, под выглядом громадской организации, был заснован у Российской империи у початку 1858 года гуртком московских славянофилов, чиновников наивысшего рангу, якія тады да и потым атрымлівалі, акрамя преференции посад, невероятно великие гроши у выгляде так званого жалования. Подкреслим, это были не заробленные гроши, а менавіта жалование от императора. Спісы посады тых чиновников, публицистов, пропагандистов и церковных иерархов надзвычайно уражвае. Усе, хто меў стасунки с установами Европы и адпаведную вагу у Росіі. Пералічваць гэтыя прозвішчы зараз няма жадання, але нагадаю, заснавальнікам и першым старшынёй славянскага камітэту быў гофмаршал и гофмейстер Российской империи Алексей Миколаевич Бахметов. Гэта значыць по сучасным лекалам госсекратар, міністр знешней выведкі и галоўны палітычны цэнзар империи одночасова. Бахметов – это шэры кардынал часоў царавання Миколая I и Александра II, и свою карьеру ён пачынаў с цензурнага пераследу Пушкіна и Лермонтова. Таким чином, Славянский комитет на чале с Бахметовым, а потом на чале с публицистом-академиком и одночасово тайным советником, гэта значит министром пропаганды Михаилом Погодиным, спочатку финансовал у выгляде доброчинных субсидий про российские суполки Европы на подмурку православных славянских епархий, а потом манипулировал громадскими настроями для просовывания российской имперской политики. Як вядома, подчас русско-турецко-крымской войны неудала, а подчас русско-турецко-болгарской войны вельми поспехова. Больше подробязно про гэта у протягу размовы, что будет хутка, не губляйте хвалю рации. Sink my head in Пабло де Футуро. Де слідча популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Міфологія будучині. Одна з головних мет мислова створеної у 1858 році буйнішої ідеологічної пропагандистської організації під назвою «Слов'янське доброчинне товариство», по-іншому «Слов'янський комітет», була заявлена одразу по створенню. Розбурення едукаційних тенденцій у Європі і Турції, що скеровані на розповсюджування поміж повднових славян латинської культури, яка поменшає вплив Росії. Діля гэтага Славянський комітет активно використовував самотужний розлад поміж Константинопольським патріархом і болгарами. Політики, дипломати, святари, журналісти, які належали до Славянського комітету, активно розповсюджували адмислові безплатні книжки, давали премії, ажицявляли фінансову допомогу головним чином чехам, які погодилися взяти російське подданство. Так само організовували колянову наукове читання рефератів об славянстві і сапраўдным православії. При гэтым тое, што самастойна роўных між сабой православных церкваў 12, а цяпер 15, Расійская православная царква публічна не ўзгадвала, як раней, так і цяпер. А грецкую, кіпрскую, украінскую православную церкву не прызнае да сённяшніх часоў. Беларускую православную царкву толькі ў якасці экзархату, гэта значыць падпарадкаванага ім намесніцтва. Аднак трэба ўзгадаць, што расійскі славянскі камітэт галоўным чынам падтрымліваў праз фінансавыя субсідыі адкрыццё дакладных установаў, перадусім газет, часопісаў, абшчынаў і цэркваў. Роля гэтага славянскага камітэта ў тым, што адбылося напрыканцы 19 стагоддзя ў паўднёвай Еўропе, настолькі значная, што нават пры неглыбокім аналізе бачна, што ўсе падзеі, ўсе Сербії, Болгарії, як і на Балканах увогуле, у першу чергу під час війни з Турцією 1856 і війни з Турцією 1878 году надзвичайно сугучні з метами славянофільських амбіцій Росії. До речі, російські славянофіли прямо і публічно огучували, а не так, як тепер, свої мети. Узяць пад кантроль, анексаваць землі ад Польшчы, значная частка якой ўжо тады была ў складзе імперыі, да Канстантынополя і Стамбула уключна і выйсці на Адрыятычнае мора цераз Боснію. У любым выпадку нагадаю, што арганізацыю «Млода Боснія» заснаваў Уладзімір Гачыновіч з праваслаўнай абшчыны Білеча. Дзейнасць гэтай абшчыны фінансаваў менавіта славянскі камітэт. А як вядома, Гаўрыла Прынцып, забойца Франца Фердынанда, быў чальцом «Маладой Боснії». І стрэл Гаўрылы Прынцыпа фактычна пачаў першую сусветную вайну. Але ўсё гэта было пазней. Першыя акты прапаганды славянскага брацтва практыкаваліся славянскім камітэтам менавіта на беларускіх землях, аб чым мы будзем гаварыць хутка, не губляйце хвалю рацыі. Пабло де Футуро. Міфологія будучині. Перші спроби ажыццяўлення політики русифікації у речищі славянського братства узнікли одразу після долучення білоруських земляў поводля хаурусної анексії Речі Посполітої. Імператриця Катерина II отримала план русифікації заходніх славянов, але не ознайомилася з ним, бо ён був написаний на русской мове, а переклад на німецькую не зробили. Падчас царавання Павла II і Александра I питання русифікації народа ў захаду імперії полягало ў межах барацьбы з каталіцызмом. Але хутка вектор быў зменены. Каталікі і езуіцкія школы сталі праблемай нумар два. Галоўным ворагам русифікації наших земель былі православныя уніяты. Тому что тут могло отбыться конкурентное расщепление российского православия. С этой и інших причинов борьба с униятством была надзвичайно жорсткой. После листопадовского повстання 1831 года спочатку праз адміністрацыйны уціск, а с 1839 года прямым гвалтом. Калі уся маёмасць беларускіх грэка-каталікоў была злачынна захоплена РПЦ. Наступным этапам русіфікацыйнай палітыкі была адмена ў 1840 годзе статуту Вялікага княства Літоўскага, па якому наша грамадства жыло амаль 300 год, ды і яшчэ і скасаванне слова «Беларусь» у дакументах. Сістэмна арганізаваная палітыка русіфікацыі паўночна-заходняга краю, пачынае з Віцебскай і Магілёўскай губерні, пачалася пасля паўстання Калюновскага. Да гэтага часу сацыяна-палітычны грунт славянафільства быў сфармаваны праз выкладчыкаў Санкт-Петербургскай духоўнай акадэміі, а пачынае з 1857-га праз адмыслова створаную псеўдаграмадскую арганізацыю «Славянскае дабрачыннае таварыства» ці па-іншому Славянский комитет, где присутничали як найвышэйшыя чиновники империи, так и пропагандисты под обличчем публицистов, журналистов, святару Петербургской академии навуковцев и профессуры Московского университета. Менавіта яны придумали себе ворогов, славянофобов. Нигде и николи поза межами России такое слово не уживалося. И яны ж распрацавали докладные философские интенции самобытности да уникальности русского народу. Мысляры славянскага камітэту ў 1870-х перад вайной з Турцыяй прыдумалі канцэпцыю «новае начало». Згодна яе Расія будзе існаваць не ў традыцыях заходняй культуры, рассудачнай і сілалагічаскай, а ў традыцыях усходняга хрысціянскага любамудрія. Дзіўлюся, чаму сучасныя расійскія прапагандысты не карыстаюцца гэтымі напрацоўкамі. Можа, словы гэтыя занадта разумныя для сучаснай прапаганды, ім трэба нешта больш простае – англасаксы, рускі мір, а не сілалагізм і любамудрія. Аднак вернемся да вытокаў славянафільскай ідэалогіі, якая прыкрывала захопніцкую палітыку Расійскай імперыі ў другой палове 19-го стагоддзя. Зробім гэта хутка, не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро. Side me.
from that forbidden well. Walking a tightrope, I know I will fall. Heartbreak, disaster, 'cause I want more.
Walking a tightrope, I know I will fall.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Міфологія будучині. Славянофільська ідеологія другої половини 19 століття була уже системною, інституціональною і добре профінансованою. Вона не цуралася антигуманістичних, а фактично протонацистських льозунгів. Руське православ'я – одине справжнє християнство, а значить несправдних можна гвалтити і рабувати. Ножбіт руского любомудрія, русский народ, есть народ-мессия. Неважно, калмык ты, ти ингуш, ти удмурт, хочеш быть обраным, служи российскому императору-пророку. При гэтым славянофілы абвяшчалі, што рускаму народу месіі павінны быць уласцівыя спецыфічныя рысы: смірэнне, рэлігіознасць, патрыярхальнасць і абшчыннасць. І гэтыя суб'ектыўныя ўстаноўкі развіваліся славянафіламі сістэмна, адразу па гістарычным, сацыяльным і філасофскім напрамках. А потым гэтыя думкі ў розных варыяцыях гучалі як у храмах і школах, так і ў публіцыстычных часопісах ды прамовах новага начальства. Яно наўмысна было максімальна далёкім ад беларусаў, і гэта была галоўная практыка кадравай палітыкі імперыі, прычым як расійскай, так і савецкай. У канцы 19 стагоддзя ў славянафільскай канцэпцыі пачалася ідэалізацыя да Пятроўскай Русі ад часоў Александра Неўскага і Андрэя Багалюбскага. При гэтым трэба абавязкова заўважыць, славянафільства імкнулася выглядаць прывабна, абгрунтавана навукова. З гэтым звязаны значныя пазітыўныя прарывы ў вывучэнні краязнаўства, этнаграфіі, фальклору, як народаў імперыі, так і новапрыдбаных зямель Беларусі, Украіны, Польшчы, каўказскіх і далёкаўсходніх правінцый Сібіры. Пра этнаграфічныя даследаванні беларускіх зямель мы плануем зрабіць некалькі праграм. Таму што зацікаўленасць народнай творчасцю спрыяла збіранню і публікацыі фальклорных твораў і помнікаў старажытнай літаратуры. Працяг і заканчэнне гэтай размовы хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Plain and simply made. buttons from my sister, golden threads and purest jade. I've got the collar from my father, torn from remnants of his youth, and the pockets from my mother, full of prayer and simple truth. And the time it took to make this precious coat is so rare. It's big enough for two, my love, so won't you come on in? And my coat of many colors, I've seen the sunshine turn to rain, and return into some place I know will never be the same. When adversity she finds me, and I know she surely will, I will carry my life's burdens to the top of that green hill, and those memories will take me on a journey through.
Зимой 1858 году цар Александр II дає дозвол з подачі головного ідеолога гофмаршала і гофмейстера Александра Бахметова на діяльність Славянського благотворительного комітету у Москві. Гэта была тады такая рэакцыя на паразу ў руска-турэцка-крымскай вайне і правалу руска-імперскай палітыкі на Балканах. Шэраг актаў, якія планавалася здзяйсняць праз мяккую сілу, тое фінансаванне газет, абшчынаў, будаўніцтва цэркваў, раздача бясплатных кніжак, навуковых прэмій і дзейснасць падобных акцый была пераправерана на беларускіх землях перад адменай рабства ці па-іншаму перад адменай прыгоннага права. Аднак у нас гэта не спрацавала. Асабліва сяляне не разумелі, навошта ім русіфікавацца, калі яны рускія, навошта папоў прысылаць з Разані, калі ў нас ёсць свае, навошта пісаць рускай граматай, калі кірылічнае пісьмо балгарскае. Мы славяне і палякі славяне, і маскоўцы кажуць, што яны славяне, а ахоўваюць маскоўскага цара кубанскія чаркесы. Справа тут у нас ішла марудна, але ў асяроддзі чыноўнікаў, асабліва тых, чыё дваранскае паходжанне было прызнана Расійскай імперыяй, значна актыўней. Пачынае з канца 1860-х, нашыя мясцовыя даследчыкі пачалі супрацоўнічаць са славянскім камітэтам і далучацца да прапаганды расійскай версіі славянафільства. Як, напрыклад, прафесар Санкт-Петербургскай духовнай акадэміі Міхаіл Каялович. Ён старанна ўсюды даводзіў пра рускія карані беларускага племені і пра тое, што ніякі сепаратызм тут не будзе мець сілы. Каялович, як вядома, быў нашым вельмі папулярным у Петербурзе русафілам і юдафобам. У сваіх дужа распаўсюджаных лекцыях па гісторыі Западнай Расіі, за якія ён атрымаў буйнейшую грашовую царскую прэмію, Каялоіч актыўна распаўсюджваў міф пра занядбанасць беларусаў з прычыны польскага прыгнёту. Тое, што на той час амаль 100 гадоў прыгнёт быў ужо расейскім, не ўлічвалася. Чаму славянафільская прапаганда добра спрацавала на Балканах, а на землях Рэчы Паспалітай не, і як паступова заняпала славянафільская прапаганда, мы заплануем пагаварыць асобна. А на сёння дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.